dia ankafaliana indray ary no alorana ny araba ho antsika mianakavy mpiara-dalana amin'izao takariva ny alatsinainy fahavalombinifolo ny volana septambra izao. Anboana ny vaovao avy eto an-toerana sy avy any ivelany ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao. Tontosa omaly ny fametrahana tamin'ny fomba ny fiangonana ny Monseigneur Jean-Pascal Andriantsoavy na ho eveka tompotoerana ao amin'ny diosezy n'Antsirabe. Ny famelan-keloka no rivotra mamelona manadio ny rivotra voalotin'ny fankahalana hoy ny Papa François tamin'ny fampianarana nataony nandritry ny vavaky ny Angelus Somaly. Nandritry ny vavaky ny Angelus Somaly ihany koa no nanambaran'ny Papa François mikasika ny diany any Marseille ny 2020 sy 2023 septambra ho avy izao. Tsy amin'ny fampiasan-kery na amin'ny fampiasana fitaovam-piadiana no fanorenana ny ho avy fa amin'ny alalan'ny halemem-panahy hoy ny Papa François nandritry ny fionana nataony tao Roma niaraka tamin'ireo vondron'olona mpino vitsivitsy avy ao Korea Atsimo ny 19 septambra lasa teo. Dia ireo ary no vaovao entinay aminao amin'izao takariva ny miara-dalana izao asainy ampanajanary anao anaraka ny antsipirihany izany hatramin'ny farany. Anboana ny antsipirihambaovao ary dia ny avy any amin'ny diosezy n'Antsirabe niakony ny fametrahana tamin'ny fomba ny fiangonana any Monseigneur Jean-Pascal Andriantsoavy na ho eveka n'ity diosezy ity.
Napetraka tamin'ny fomba ofisialy omaly eo amin'ny fiketrahana maheveka vaovao an'Antsirabe azy omaly i Monseigneur Jean-Pascal Andriantsoavina. Kristiana Nalo no nanatrika ny sorona masina nahatanterahana izany tao amin'ny faksimile atsasoa Antsirabe. Natrehan'ireo eveka eo amin'ny fivondronam-ben'ny eveka sy ny nonce apostolika Monseigneur Thomas Criza. Ny fanindran-dalana tamin'ny fivahiniana masina isataonany diosezy n'Antsirabe ihany koa izany sady nankalazany fiangonana ny fetin'ny masina Maria ny lasalety izay mpiaro ny diosezy.
Teny ampanomboana ny eokaristia masina moa dia ny nonce apostolika no nitarika izany ary nandritra izany no nanolorana ny Monseigneur Jean-Pascal Andriantsoavina ny tehina sy ny nametrahana azy teo amin'ny katedra. Rehefa voavaky ny bulle nanendry azy ho eveka ny diosezy n'Antsirabe. Nanomboka teo amin'ny fotoana io kosa izy dia izy no nitarika ny eokaristia masina arahantsika ary aloha ny ampahany izay voarakitra tao anatin'izay taratasy fanendrena azy na ny bulle izay.
François Eveka, mpanompon'ny mpanompon'Andriamanitra ho an'ny rahalahajaina Jean-Pascal Andriantsoavina, eveka ny zalata sady eveka mpanampiny ary sy diosezy n'Antananarivo hatramin'izao, ary voafito eveka n'Antsirabe fiarabana sy tsotra. Nanomana toerana fianao faliana any an-danitra ho ampino ny mpamonjy atsika ao Masindajoany toko faefatra ambe folo ny andinin'ny faharokatra amin'ny fahatelo. Fa lehibe lavitra noho izany ny fahatsiarovana ny efa natao ho famonjena an'izao tontolo izao, teny hoe mato amin'ny fikatsahana soa ny olombelona i Jesosy Kristy Tompo ary nitsangako velona. Ary ho antsika kosa dia ny fahazavana sy ny fankahirezana avy amin'ny evanjely ihany no hahafahantsika mitahiry ny fanantenana ho velona sy mamoa foa izany noho ny asa fanompoana nolovaina tamin'ny Masindapiera eo anivo ny mpiandrondry sy ny vahoakan'Andriamanitra ao amin'ny eglizy maneran-tany. Koa amin'ny firaketantsika mafy amin'ny tenin'Andriamanitra sy amin'izany fanantenana izany dia tampitokiana tanteraka no nitodian'ny fijerinay tany amin'ny fahabangatoerana ao Antsirabe izay ny andro eveka vaovao raha vao notomandry tao amin'ny tompo ny rahalahajaina Filipo Ranaivomanana. Ary satria nao ry rahalahy malala dia nanatanteraka tamin'nympiafanam-po nandritry ny taona maromaro ny asa fanirahana maheveka amin'ny maheveka mpanampina n'Antananarivo anao hatramin'izao anio izao. Naneo an'retoetra tsara sy hatsara-panahy ilaina dia resy lahatra izahay fa afaka mandray ny andraikitra mampitantana ny andianondry voalaza etsy ambony ianao ankehitriny noho ianao manana fahamalina na sy fahaizana amin'ny fitantanana sy amin'ny fampianarana baiboly. Koa rehefa avy nandreny hevitry ny sampandraharaha misana ny asa fitoriana vaovao mafaly sy noho ny fahefana apostolika nananay dia apetraka eo avekana Antsirabe anao miaraka amin'ny zosy adidy mifandray amin'izany andraikitra izany araka ny voalaza lalàn'ny eglizy na ny droit canon. Ka manala ny andraikitra maheveka ny zaleta anao sy ny maheveka mpanampy anao amin'ny fanatanterahana izany asa fanompoana vaovao izany dia mpandreneso an'izao fanendrena izao ny preta rehetra sy ny vahoaka an'Andriamanitra ankinina aminao izay angavinay mba handray anao ankitsopotony eveka sy mpiandrondry be fitiavana sy be heripo farany ry rahalahajaina ampitokina ny fiarovan'ny mpanjakavavin'ny apôstôly ampianaro ampahendrena amin'ny vahoaka ankinina aminao ny didin'i Jesosy Kristy Tompo sy ny feon'ny mahavonjy mba hoenin'izy ireo sy anarahany azy. Nomena Tetro Malatran ny fahafolo ny volana Jolay taonany Tompo telo amby roapolo sy roa arivo taona faraika ambe folo na papa anay ny papa François.
Nandritra ny fampianarana izay noentiny no nanentanany sy nanangiany ny kristianina rehetra mba hiaina sy andalina ary hiaro ny finoana ary hiezaka mandraikariva ihany koa ahay mifamela. Tsy adinony ihany koa ny nampatsiahy ny kristianina rehetra mba hiara-mivavaka isan'andro ao an-trano ary tsy anadino ny amonjy fiangonana ihany koa rehefa alahady sy andro fety voadidy ho amasinina. Arahantsika ary izay ampahany amin'ny fampianarana noentiny Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina izay eveka ny diosezina Antsirabe.
Dia andaontsika iaina ny finoantsika, andaontsika andalina ny finoantsika, dia zarao amin'ny namana e, arovy ihany koa ny finoantsika. Ry havana, antsoina arytsika mba hifamela heloka sy hamindra fo. Andora ngah hifankatia, andao hifanampy, andao hifampitantana, anabe vony finoantsika. Azo atao nge zany e? Sa tsy azo atao zany? Avereo ndray amandeha, azo atao sa tsy azo? Andao ary atao e, andao hifankatia, hifampitantana, anabe vony finoana eto amintsika. Raha manam-pinoana sika ry havana dia afaka mamela heloka. Izany hoe raha tena mifikitra lalina amin'i Jesosy Kristy an, raha tena mifikitra lalina amin'ilay maty eo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika. Ka mba hampitombo ny finoantsika, aza tao atsiramina ny fivavahana alahady, aza tao atsiramina ny fiarahany vavaka isaka isan'andro isan'andro ao an-trano an, aza tao atsirambina ny fandehanana any am-piangonana rehefa andro voadidy ho amasinina.
Nisaotra ny papa ny nonce apostolika ireo veka tamin'ny fitokisana napetraka taminy amin'ny fitantanan'ny diosezina Antsirabe i Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina tamin'ny fandraisany ny fitenenana. Diosezy efa niasany nandritra ny taona maro raha teo talohan'izao moa ity diosezina Antsirabe ity.
Mankasitraka ny papa François napetraka fitokisana tamiko ka nanankina ny diosezina Antsirabe amin'ity mpanompo tsy mendrika. Iezaka araka izay mety ho tratry ny haiko a sy izay mety ho vitako homendrika izany fitokisana izany. Dimy taona lasa izay an ny nadozako an'Antsirabe, niriariry teto tsika nandritra ny raika ambin'ny folo taona, efa mifankazatra, efa mifankafantatra soa ny fiarahantsika taty. Voalohany amin'izany a isika mpirehetra rahalahy eo amin'ny fisoronana, isan'ny tena nanaitra ary efa mifampiresaka zany tsika tavizany a, isan'ny tena nanaitra sy nambaboata amin'izany ny firalahin'ny pretra teto amin'ny diosezina Antsirabe. Fifanohanana, fifanampiana, fifanoantoanana, isan'ny tena rakitsoa navelan'ny ray aman-drenintsika Monseigneur Philippe Ranaivamanina an'izany. Firalahiana ampahatsorana izay irariko nitoizan'izany sy amafisintsika hatrany.
Akotra izay dia miantso firaisankina amin'ny rehetra na ny pretra na ny religiozy na ny kristianina hifanohantohana amin'ny fitantanana ny diosezy ny evekana Antsirabe Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina.
Isika ireo no vetendrin'Andriamanitra hiasa eto amin'ny diosezy ity noho izany sor zalahy velona raitrantsika ary maty ray fasana ka miaraka eto zany miaraka eto manarak'izany de isika relijiozy na lehilahy io na vehivavy tena zava-dehibe manana ny lanjany eo amin'ny fiainam-piangonana ny fisin'ny mpanokatena ao aminy. Mankasitraka anareo amin'ny famaliana ny antso sy ny fahavononana hoiraka eo amin'ny fiangonana. Ny fanoloratenanareo zay manana toe-po vonona hoiraka amin'izay anrahana anareo de sahala amin'ny ombalaby atandroka ka tsy mifidy tany adina. Eto sika mianakavy zoky zandry mpiralasy mpianada mifanoantohana sy mifanoyntohina abevony fitoriana ny evanjely eto amin'ny didiosezy mamintsika ity ho antsika kristianina tsy akanavaka eto amin'ny diosezy nantsirabe. Isika izao ny vary zato ary ny sopotra atambatry ny batemy ny raisintsika ka tonga mpiavana ao amin'i kristy. Ankasitrahako ny firaisankinantsika sy ny fanehompitiavana nataonareo tena tsapa avy ao anatin'ny fo. Hita hoe fotsotra feno fitiavana ti anareo ihany koa ti mifamaliny atsika ka ho mafy ny fihavanana. Zay fihavanana ao amin'i kristy izay no manosika antsika tsy ravoravo tanana fa andray andraikitra sy irotsaka amin'ny fiainam-piangonana.
Tsy aivina moa fa i Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina no heveka fahaenina hitantana ny diosezy n'Antsirabe. Manana pretra 50 sy relijiozy 28 moa ny diosezy n'Antsirabe ankehitriny. Tamin'ny fandraisam-pitenena no nanomezany eo anivon'ny fivondronany heveka Tsodrano ho an'ny heveka vaovao izay mpamahana ny ondriny amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny filohany Monseigneur Fabien Raharilambo ny aina.
Monseigneur Pascal malaza amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra ianao arita zany maly sy vaoteo dia i masomavy Therese de Calcutta dia tena nilaza fa mahery kokoa ny anoanan'ny olona amin'ny tenin'Andriamanitra ny anoanan'olona an'Andriamanitra noho ny anoanan'olona ny PPN ka tena ao anatin'ny filanin'olona kehitriny ny te hisotro te hihinana an'Andriamanitra ka anjaran'ny eveka indrindra no mamahana ny zanak'ondry amin'ny tenina an'Andriamanitra sy amin'ny tenin'Andriamanitra ary indrindraindrindra amin'ny tontolo iainantsika ankehitriny dia tsika intsony ny nanomarina amin'ny fijerin'ny zavaboary amin'ny fijerin'ny fiarahamonina amin'ny fijery politika amin'ny fijerin'ny fianakaviana fa toa izay beresaka amin'ny media no manana ny marina kanefa tena tonga amin'ny fotoana ilananao ianao monseigneur fa ny tenin'Andriamanitra ihany ny tenin'Andriamanitra ihany no tondrosotra sy tondromandrika ary ery etsika miaina mamakivaky ty tantara itya iatrehtsika ny korontana ara-boajanahary korontana ara-piarahamonina ary korontana eo amin'ny fianakaviana. Manankarena an'izany ny fiangonana katolika aza manaiko rebrebena fa marina dia ho amin'ny tenin'Andriamanitra ihany ny teninao no fahamarinana ny teninao no fiainana tena mila iainana ny tenin'Andriamanitra satria ny demony koa ny devoly koa mahay ny tenin'Andriamanitra amitahana ny olona sy amitaka ny tena ihany koa. Eva taloha dia tsy nahatra tamin'izay fitadidiana sy fiainana ny tenin'Andriamanitra izay ka nampifamadika ny tsara sy ny ratsy ka nanjary nihinana ilay voarara noho ny tsy fahaizana ny fikitra tamin'ny tenin'Andriamanitra. Dia izay indrindra ny hoe alalininao ianao tamin'ny toriteny tao ny tenin'Andriamanitra ratsy izany lasa lalaovy ny olona fotsiny ka mifamadika ny tsara sy ny ratsy amin'ny fiainana andavanandro. Ny mpiaro ny diosezy izay anirahananao dia Notre Dame de la Salette ary mitovy amin'ny morondava rahateo dia ny mananaitra raha vao miteny hoe Notre Dame de la Salette dia eto Masony Mary mitomany. Sika zahatra amin'ny Masony Mary mitsika, ny nabebaka ny Masony Mary Terezy kely tamin'ny fiainany dia nahita ny Masony Mary nitsika. Fa ny anatsirabe indray a Masony Mary mitomany, ka na amintsika izy na mitomany dia samy maro-pitiavana daholo, na izy mitsika na izy mitomany. Kaneva wanti diosezy tsika ity any raha nanao tia dia Masony Mary notomany. Tsy hoe noho ny fotanao na noho ny fotan'ny piretranao na noho ny kristianina eto na noho ny faritra eto no mampitomany an'ny Masony Mary, fa mampitomany an'ny Masony Mary dia maro-pitiavana, miara-mijaly, miara-kory, ary zay indrindra no endriky ny fitiavana netin'ny Kristy teo anivotsika dia ilay Jesosy Kristy miara-mijaly. Tsy nanana ny fijaliana fotsiny ilay fitiavana fa niara-kory, niara-maty tamintsika ihany koa. Dia zay indrindra no voizin'ny Papa François amintsika, rehefa tsy manana vola tolotra isika, rehefa tsy manana zavatra sarobidonena isika, dia ny fiaramiory fa miara-kory no ilaina ataotsika akehitriny.
Anisan'ireo diosezy lehibe indrindra eto Madagasikara ny diosezy n'Antsirabe, izay mivelatra amina velaran-tany 5.5 kilometatra toradroa. Nahazo eveka vaovao ny antoerana rehefa tsy nanana mpiandrondro nandritra ny 10 volana sefatr'andro taorin'ny fodiamandry ny Monseigneur Philippe Ranève Manana ny 9 septambra 2020. Hitantaratra amin'ny diosezy n'Antsirabe amin'ny hetsika teo alosy ny amin'izao fa velona tokoa ny eglizy hoy ny nonce apostolika. Nankahery sy nampatsiahy any Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina ihany koa izy ny amin'ny teny manentana izay nananany Monseigneur Denoué tompo ianao no itokiko, izay taratry ny finoana koa izany rehetra izany no maneho ny fahavononana hitady sy anatona an'Andriamanitra. Nirary fiaraha-miasa ombam-piombonana ihany koa ny nonce apostolika nandritry ny lahateny izay nataony Monseigneur Thomas Cressa.
Devant les épreuves, souviens-toi de ta devise épiscopale. Tumpuo yanaunutekiaku. Seigneur, je te fais confiance. Tu es appelé à l'attitude de confiance, qui n'est pas un sentiment pieux ou une acceptation purement intellectuelle des vérités de foi, de la foi, mais une attitude concrète. Elle se manifeste par la recherche de la volonté de Dieu en toutes circonstances de la vie. Celui qui fait confiance en Dieu sait reconnaître partout sa volonté. Il l'accepte avec amour et l'accomplit. Et c'est précisément la foi au Christ qui nous donne la force de regarder l'avenir avec confiance. Chers prêtres, chers frères et sœurs, en ce jour où le diocèse d'Antsirabe célèbre son pèlerinage annuel, n'ayez pas peur de faire confiance à votre nouvel évêque et de marcher ensemble avec lui. Je confie chacun de vous, ainsi que votre ministère quotidien, à la Vierge Marie, Notre-Dame de la Salette. Que la Sainte Mère de Dieu vous guide et vous accompagne toujours sur ce chemin ecclésial vers le Père qui nous aime.
Efa nanendr'ireo vikera jeneraly roa mpiara-miasa aminy ihany koa moa ny evekany diosezy n'Antsirabe dia i Mompera Jeanneau Martial Randrianandraina izay administrateur diocésain ny tantana vonjimaika ny diosezy sy Mompera Hervé Martin Rafale Malalanirina avy amin'ny fikambanana Salutin. Ankoatr'izay dia fotoana ihany koa ny omaly nanaovan'ireo piretra toky teo anatrehan'ny eveka ary nampafantarana ny kristianina ny fanirahana ireo piretra hiasa amin'ny sampandrara samihafa sy ny distrika manerana ny diosezy n'Antsirabe. Tonga eo amin'ny fotoana anolorana anao ireo afatry ny Papa François nandritry ny vavaky ny Angelus Somaly ary isika. Ni famelan kelka no rivotra mamelona manadio ny rivotra voalotony ny fankalana hoy ny Papa François tamin'ny fampianarana nataony nandritry ny vavaky ny Angelus Somaly.
Nambarana mazava fa ny famelana eloka no fototry ny fiainana maha-kristianina. Tsy tokony sasatra isika ho izy ny amindra fo araka ny fampianarana nomen'i Jesosy an'i Masindapiera raha nanontany azy izy nanao hoe impiry moa aho no tokony hamelan'ny rahalahiko raha nanao fahadisoana tamiko izy. Ny valiteny Jesosy ny paparay masina dia manambara amintsika fa ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrapony dia mandrakizay sy tsy hitapesipesenina.
Matetika isika hoe ny Papa François nanohy ny fampianarany no miseho ho mpamindra fo, kanefa tsy ampy izany fa manasantsika i Jesosy mba hamindra fo hatrany amin'ny impitopolo fito, izany hoe isan'andro tsy manapahataperana. Mampianatra antsika amin'ny alalan'ity fanoharana nataon'i Jesosy ity ary ny Papa François fa sarobidy ny fahaizana mamindra fo sy mitiny hafa tsy misy takalo. Toetra fototra tokony hananantsika kristianina ary ny famindram-po hoy ny iray masina, satria io no ahafantarana fa vavolombelona mpitondra ny fitiavan'Andriamanitra eo anivo manodidina antsika isika, ary tsy misy ny fanantenana sy ny fiadanana raha tsy misy ny famindram-po. Araka izany ary, manentana antsika ny iray masina amin'ity fampianarana nataon'i Omaly ity mba hananantsika fahavononana hamindra fo tahaka ny iray izay any an-danitra.
Maranantsika ny vaovao ary ny vaovao iraisam-pirenena.
Nandritra ny vavaky ny Angelus Somaly no nanambaran'ny Papa François mikasika ny diany any Marseille ny 2020 sy 23 septambra ho avy izao. Fitsidiana izay mifanindra an-dalana indrindra amin'ny famaranana ny fionana mediterane izay nisokatra ho Omaly Hariva tamin'ny fitombavaka teny amin'ny Notre Dame de la Garde. Vaindohan-draharà tao anatiny ho fivoriana io ny fijerena manokana ny fampanjariana sy ny fampiroboroboana ny fandriam-pahalemana ary ny fiaraha-miasa eo amin'ny sisin-drano masiny Mare Nostrum miaraka amin'ny fiheverana manokana ny tranga ara-pifindramonina araka ny etaeta ny iray masina.
Nisy araka izany ny fanambarana mazava avy amin'ny iray masina fa tokony atao laharam-pahamena ny fanajana ny maha-olona. Tsy mora ho izy ny manatanteraka izany fanampy tena goavana izany fa mila ny fiaraha-mientana ny tsirairay, ny fahalahian'ny samy mpiara-belona satria ireo no antoka amin'ny ho avin'ny tsirairay. Teo ampamarahana ny lahateniny Papa no nanararaotra ny saotra an'ireo manam-pahefan'ny fiangonana sy fanjakanana ny toerana ary indrindra ireo niaran'ny salahy tamin'ity fivoriana mediterane natao an'ny Marseille ity. Tsara ny mampafantatra fa tao anatin'ny taonjato dimy fanesy dia izao indray vao isy ny fitsidiana taon'ny iray masina amin'ny faritra tsy mifrantsiny.
Farany dia tsy amin'ny fampiasan-kery na amin'ny fampiasana fitaovam-piadiana ny fanorenana ny ho avy fa amin'ny alalan'ny alemem-panahy hoy ny Papa François nandritry ny fionana nataony tao Roma. Niaraka tamin'ireo vondron'olona mpino vitsivitsy avy ao Korea Atsimo ny 19 septambra lasa teo. Ireto mpino ireto izay nanatrika ny fitsofan-drano sy ny fametrahana ny sary vonga ny masinda André Kim Tengon Martiry, pretra koreanina voalohany tao ivelan'ny bazilika ny Masindapiera.
Nandrity io fianana io no nanambaran'ny iray masina ny faniriny tamin'izy ireo ny mba hisian'ny fiadanana ao amin'ny firenena koreanina tatsimo. Amin'ny maha-apôstôly mpamafy fiadanana ny masinday André Kim Martiry hoy ny Papa no tokony hananantsika kristianina ho ampianana tsara eo amin'ny fitorianan'ny vaovao mafaly. Modely ho antsika tanora ity ho masina ity ho iatrana izy ka tokony manana fanampo isika amin'ny fampanjakana ny rariny ary tsy tokony atahotra isika ny jiovavolombelona marina fa mba ho mpampiavana ny mpiarabelona amintsika. Raha tsaivina moa dia any amin'ny faritra iny no anaovana ny fionamben'ny tanora maneran-tany ny taona 2020 sy 2020.
Dia teo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao izahay nanaraka ny vaovaon'ny fiangonana hatramin'ny farany, dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatotosana nyity fandaharana ity, teo ny namana teo amin'ny lafiny teknika sy ireo namana izay nanampy tamin'ny fikaroam-baovao teo i Fabien. Dia mametraka ny veloma andrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.